คำว่าจิตโดยปกติก็มีความละเอียดยิ่งกว่าสิ่งใดๆอยู่แล้วแม้จะมีสิ่งละเอียดด้วยกันซึ่งเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายมัวหมองไปปกคลุมก็ตามจิตก็ย่อมมีความละเอียดยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายอยู่เช่นนั้นที่ดูทางพระท่านตัดเย็บจีวรโยมก็ถามท่านถวายผ้ามาให้ตัดเย็บจีวรก็มีพระสงฆ์ในวัดช่วยตัดเย็บถ้าแต่ก่อนเย็บด้วยมือพอเสร็จแล้วท่านคงจะมีความรักความยินดีในจีวรของท่านแล้วเผอิญตอนกลางคืนเกิดโรคปัจจุบันโรคท้องในท่านได้ตายกลางคืนเกิดความห่วงใยในจีวรจนมาเกิดเป็นเด่นอยู่ที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์จำนวนมากมายต้องมีองค์ไหนจะพูดว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมารับสั่งเพราะว่าจีวรผืนนี้จะแจกให้แก่ใครไม่ได้ภายใน7วันมีพระติสสะตายแล้วมาเป็นเดินติดเกาะอยู่จีวรนี่เวลานี้ถึงห่วงอยู่ในจีวรนี้ว่าต้องรอจนกว่าว่าเรียนนี้ตายไปแล้วถึงจะแจกกันได้สมควรจะให้องค์ไหนก็ให้ไประยะนี้ยังให้ไม่ได้ถ้าที่สามมาเป็นตายแล้วมาเป็นเรียนเกาะอยู่ในจีวรนี้หึงหวงมากมายอยู่แล้วนี่กลัวใครจะมาแย่งเอาไปวางน่ะฟังดูจนกระทั่ง7วันผ่านไปแล้วจึงมารับสั่งบอกว่านี่แจกแล้วเสียได้แล้วพระพิสัตตายแล้วเล่นตอนนั้นตายแล้วไปสวรรค์แล้วนะจ้ะมันไปสวรรค์นะไอ้เรื่องนี้มันก็ตอนที่ไปไม่ได้ในที่แรกก็คงเป็นความห่วงนั่นถึงมันต้องมาเกิดเป็นเล่นแล้วเวลาจะตายในความเป็นเล่นนี้คงจะหายห่วงแล้วไปสวรรค์ได้นี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ามีในธรรมบทเห็นได้อย่างชัดเจนเหนือความเกาะความห่วงใยมันเหมือนกับสัตว์อยู่ปากคอกเช่นวัวเป็นต้นไม่สำคัญว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไหนอยู่ปากคอกตัวนั้นออกเกาะจิตใจขณะใดที่จะออกก่อนได้จะเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายสูงไม่สำคัญมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพราะจิตเป็นของละเอียดแล้วว่ามีกำลังโดยลำพังตัวเองต้องอาศัยสิ่งอื่นผลักดันเช่นไฟต่ำผลักดันให้เป็นยังไงเป็นไปได้เราจึงต้องสั่งสมทางความดีอันเป็นฝ่ายสูงเพื่อจะผลักดันไปทางดีจนกระทั่งจิตหมดสิ่งที่ผลักดันโดยประการทั้งปวงไม่ว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นอิสระโดยลำพังแล้วนั้นจึงหมดปัญหาไปนั่นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วเราจะเห็นจะมีผู้ใดมาสั่งสอนอุบายวิธีต่างๆในการแก้จิตใจในการชำระความพยศของใจชำระสิ่งที่มัวหมองออกจากให้ออกจากใจได้เหมือนพระโอวาทของพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีใครสามารถเนี่ยโลกเรากว้างแสนกว้างมีประมาณสักกี่ล้านคนใครจะมีอุบายวิธีหรือความสามารถในทางความรู้ความฉลาดเกี่ยวกับทางด้านจิตใจและสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจนั้นให้ทราบทั้งสองอย่างคือจิตหนึ่งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจมีอะไรบ้างน่ะแล้วจะแก้ไขกันด้วยวิธีใดน่ะให้มีใครสามารถมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเอกนัมมจิตหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาในโลกมีแต่ครั้งละองค์เท่านั้นมันหายากผู้ที่จะเป็นสัพพัญญูที่รู้โดยลำพังตนเองแล้วมาสั่งสอนโลกส่วนผู้ที่จะคอยรับจากผู้อื่นซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้โดยลำพังนั้นมันมีมากมายหลายกองเช่นพระสาวก สาวกาก็แปลว่าผู้ฟังต้องได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงจะรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแม้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยพระองค์พยุงอยู่ตลอดเวลาคือคอยตักเตือนสั่งสอนอยู่เรื่อยๆในที่เรียกว่าเอกนามกิณหนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ได้แต่เพียงครั้งละองค์เท่านั้นมีจำนวนน้อยมากเพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดจะเป็นขึ้นได้ยากที่สุดเนี่ยประการหนึ่งประการที่สองพระวาจาที่แสดงออกด้วยความรู้ความเห็นด้วยความจริงทุกอย่างได้ตรัสอย่างไรแล้วไม่มีสองเลยถึงเรียกว่าเอกนามจริงคือพยานอย่างทราบเหตุการณ์ทั้งหลายทราบก็อย่างแน่นอนพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นมันอย่างทราบเป็นเรื่องหลอกตัวเองอย่างทราบดังนั้นอย่างทราบดังนี้หลอกตัวเองแบบนั้นหลอกตัวเองแบบนี้อยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งก็ยังไม่เห็นโทษของความหลอกลวงตัวเองยังอุตส่าห์เชื่อเข้าไปโดยลำดับแล้วไม่ใช่อุตส่าห์นะพอใจเชื่อเลยนั่นเลยวินาเลยมันฉุดกันไหมล่ะกับพยานของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบอะไรแล้วจริงขึ้นมาทุกอย่างให้พวกเราอย่างลงไปทราบลงไปอะไรเรื่องตั้งกับตั้งการนานมาแล้วกี่กาเลมันไปอย่างทราบมาหมดแล้วก็กว้านเข้ามาเผาตัวเองล้อตัวเองอย่างนั้นน่ะไม่มีอะไรเล่นกับเงาตัวเองเงาอะไรที่อารมณ์อดีตเป็นมาสักกี่ปีกี่เดือนดีชั่วอะไรยังมาพุ่นมาคิดมาบริกรรมมาอุ่นขึ้นมาให้เผาเจ้าของยุ่งไปหมดส่วนมากไม่ใช่ของดีมีแต่ของชั่วมากถ้าเป็นอารมณ์อดีตมาคิดขึ้นมายุ่งเจ้าของมันไปอย่างทราบเอาอย่างนั้นอย่างทราบอย่างซื่อซึมเข้าไปเผาเจ้าของจำต้องได้พิจารณาเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีที่ใดที่เป็นที่เชื่อถือได้เอาพูดอย่างนี้เพื่อให้เป็นที่แน่ใจสำหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะมีมากน้อยเพียงไรคนจำนวนในโลกนี้มีเท่าไหร่เราจะเชื่อผู้ใดเพราะต่างคนต่างหูหนวกตาบอดในทางความรู้ความเห็นอันแท้จริงมีแต่ต้นๆเดาๆไปด้วยกันหมดถามใครก็แบบเดียวกันถามเรื่องสีเรื่องแสงอะไรกับคนตาบอดมันได้เรื่องอะไรถามเรื่องเสียงกับคนหูหนวกมีกี่คนก็ตามถ้าเป็นคนหูหนวกด้วยกันแล้วมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยไอ้หนวกบอดภายในจิตใจนี้ก็เป็นทํานองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อผู้ใดถ้ายิ่งกว่าพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงจริงเมื่อได้คิดลงโดยทางเหตุผลแล้วอย่างนี้กำลังทางหน้าจิตใจก็เพิ่มขึ้นมาศรัทธาก็เพิ่มวิริยะก็เพิ่มสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่เราเชื่อตัวเองเราก็เชื่อไม่ได้วนเลยอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบจะไปทางไหนจะมาทางไหนสถานที่จะไปก็ไม่ทราบแล้วจะไปยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบจะดีจะชั่วเพราะความแน่นอนของใจไม่มีเนื่องจากความแน่นธรรมซึ่งเป็นความแน่นอนไม่ได้ยังหรือไม่ซึมซาบเข้าไปในจิตใจพอจะเป็นที่เชื่อถือตนได้ใจเมื่อมีสิ่งที่แน่นอนมีสิ่งที่อาถรรพ์มีสิ่งที่แน่ใจเข้าแทรกกับตัวเองย่อมสามารถย่อมแน่ใจได้ฉะนั้นจึงควรสร้างความแน่ใจขึ้นภายในจิตใจด้วยข้อปฏิบัติอ้าวทุกข์ก็ทุกข์ทราบมันมาตั้งแต่วันเกิดเกิดมาเกิดกับกองทุกข์เนี่ยเราไม่ได้เกิดมากับสวรรค์นิพพานที่ไหนในขณะเกิดเกิดกับกองทุกข์รอดจากทุกข์ขึ้นมาแล้วถึงมาเป็นคนเราจะไปตื่นเต้นตกใจเสียอกเสียใจกลัวอะไรกับความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาความกับความทุกข์หากจะเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วนี่เวลานี้ไม่ได้เป็นไปถึงคิดหายไปปวงหรือตายไปนี้เราก็ไม่ตายเราผ่านพ้นมาโดยลำดับนี่ยิ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติตัวของเราด้วยความรู้แจ้งเห็นจริง โดยทางสติปัญญาแล้วเราจะกลัวทุกข์ซึ่งขัดกับหลักเหตุผลที่จะให้ทราบเรื่องของทุกข์ถ้ากลัวต้องกลัวด้วยเหตุผลอย่างพระพุทธเจ้าท่านกลัวทุกข์สาวกท่านกลัวทุกข์ท่านพิจารณาเพื่อจะหาทางหลุดจากทุกข์โดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรท่านนั้นถูกต้องการกลัวทุกข์ด้วยความท้อถอยอ่อนแอนี้ไม่ใช่ทางทุกข์เป็นยังไงกำหนดให้รู้เกิดกับทุกข์ทำไมจะไม่รู้เรื่องของทุกข์เกิดกับสมุทัยคือกิเลสตัณหาอาสวะทำไมจะไม่รู้เรื่องของสมุทัยสิ่งที่จะรู้มีอยู่สติปัญญามีอยู่กับทุกคนศาสนาธรรมท่านสอนไว้กับหัวใจของบุคคลสติไม่หามาจากที่ไหนไม่ต้องไปหาซื้อมาจากตลาดถ้าเราไปซื้อหนังสือก็มาเป็นเครื่องเพิ่มสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจของเรานี้ให้สร้างขึ้นสติปัญญาพินิจพิจารณาพยายามคิดอ่านซอกแซกทบหน้าทวนหลังอย่าคิดไปหน้าเดียวถ้าคิดไปหน้าเดียวไม่รอบคอบมีช่องโหว่ตรงไหนนั่นแหละถ้าเป็นบ้านก็โจรผู้ร้ายเข้าที่ช่องนั้นช่องโหว่ของจิตมีตรงไหนกิเลสอสวะเข้าที่ตรงนั้นก็เกิดอสวะคอยที่จะแทรกจิตใจอยู่ตลอดเวลาต้องฝึกหัดสติปัญญาของเราให้ดีอย่าให้เสียเวลากับสิ่งใดยิ่งกว่าเสียกับความเพียรซึ่งเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวของเราโดยเฉพาะนี้เท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญพระพุทธเจ้าท่านได้สอนบรรดาพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์ทั้งหลายที่ทูลลาพระองค์ไปเที่ยวกรรมฐานไปเที่ยวบำเพ็ญธรรมในที่ต่างๆซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้กำลังศึกษาที่เรียกว่าหากว่าเป็นสำเร็จเป็นอริยบุคคลก็ต้องอยู่ในขั้นเสขบุคคลที่จะต้องศึกษาเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปเวลามาทูลลาพระพุทธเจ้าจะไปบำเพ็ญสมณธรรมท่านก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าปราศจากที่พึ่งนะความอยู่ไม่มีที่พึ่งนั้นหาความหมายไม่ได้เลยไม่มีความหมายในตัวบุคคลหาคุณค่าไม่ได้พวกเธอทั้งหลายหาธรรมที่มีคุณค่ามากธรรมที่มีคุณค่านั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะสถานใดเหตุใดถ้ามันเกิดขึ้นได้กับความมีสติความมีความเพียรด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาในอียบทต่างๆนี้แหละคือคุณค่าที่จะทำสมณะให้เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นคนมีคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจนี่เราฟังโอวาทของท่านน่าฟังไหมเพราะฉะนั้นบรรดาพระสงฆ์ที่ได้นับพระโอวาทจากพระองค์แล้วต่างองค์ต่างสอดแสดงหาสมณธรรมความเป็นสมณธรรมในฐานที่ใดท่านจึงเป็นไปด้วยความสงบเสงี่ยมเป็นไปด้วยความเตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทและหาที่เด็ดเดียวเพื่อความเหมาะสมกับการแก้ที่เหลือการฆ่าที่เหลือนั่นเองพูดง่ายๆเมื่อเข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นเรื่องความเพียรก็มาเองตามปกติมีแต่ความขี้เกียจทับถมอยู่ตลอดเวลามองหาตัวจนจะไม่เห็นนั่นแหละมีแต่ความขี้เกียจมักง่ายความหมดแรงเต็มอยู่ในตัวของบุคคลทั้งคนเหยียบย่างไปไหนโดนแต่ความขี้เกียจของคนแต่เวลาเข้าไปสู่สถานที่นั้นความขี้เกียจมันหมอบตัวหมอบความขยันหมั่นเพียรมันเป็นขึ้นมาเพราะสถานที่เป็นสิ่งแวดล้อมอันสำคัญประมาทไม่ได้เรามีความมุ่งหมายอย่างไรจึงต้องมาสู่สถานที่นี้ความมุ่งหมายเดิมเจตนาเดิมเป็นยังไงก็คือมามุ่งเพื่อสมณธรรมมาหาในที่สำคัญที่เดียวเพื่อจะได้ตั้งสติตั้งสติปัญญาและความภาคเพียรขึ้นอย่างเข้มแข็งเนี่ยเมื่อเป็นฉะนั้นและไปอยู่สู่สถานที่นั้นด้วยแล้วสติมันก็มาเองเพราะความระวังตัวใครจะไม่กลัวจะไม่เสียดายชีวิตไม่อะไรเสียดายชีวิตไม่หงุดหงิดชีวิตมีหรือนี่แม้ว่าธรรมจะมีคุณค่ามากในระยะที่จิตมีความหวงในชีวิตซึ่งมีคุณค่ามากยิ่งกว่าธรรมยังไงนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสอันหนึ่งแต่กิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสที่ให้เกิดธรรมะได้คือให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการที่ประกอบความภาคเพียรเอาเป็นก็ตาเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นทีนี้มอบได้แล้วตายกับธรรมมีสติสตังอยู่ตลอดเวลาเดินอยู่ในสถานที่ใดนั่งในสถานที่ใดเป็นกับตายไม่ต้องเอามายุ่งขอให้รู้เรื่องของจิตที่มันกระดิกตัวมาแสดงความหลอกลวงตนเองว่ามันปรุงเรื่องอะไรปรุงเรื่องเสือเรื่องช้างเรื่องอันตรายเรื่องงูเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันปรุงขึ้นที่ตรงไหนปรุงเมื่อที่ใจตัวนี้เป็นตัวหลอกลวงนั่น จิตมันขยับเข้าไปตรงนี้ขยับเข้าไปตรงนี้ไอ้เรื่องว่าเสือว่าช้างที่เป็นอันตรายภายนอกมันเลยหายกังวลหายกังวลเพราะตัวนี้เป็นตัวก่อกวนตัวนี้เป็นตัวหลอกลวงก็มาจับจุดที่ตรงนี้ซึ่งเป็นตัวโจรผู้ร้ายยุแย่ก่อกวนตนจนได้เมื่อเห็นจุดสำคัญที่เป็นตัวก่อเหตุแล้วไอ้จุดนี้มันก็ระงับตัวลงได้เพราะอำนาจของสติอำนาจของปัญญาค้นคว้าลงหมอบเรื่องความกลัวเลยหายหมดมันจะไม่หายยังไงก็ปุ๊บไปปรุงมันไม่ปรุงเนี่ยพอรู้ตัวของมันแล้ววันนี้ตัวเป็นอันตรายจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่กับสัตว์กับเสือกับช้างอะไรที่ไหนนู่นถึงคราวจะตายที่ไหนก็ตายคนเรามีปัจจัยทุกอย่างทุกผลทุกอิริยาบถเนี่ยไปหวั่นไปไหวอะไรกับเรื่องความเป็นความตายกิเลสที่มันพอกปูอยู่ในหัวใจนี้เป็นภัยอันสำคัญอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติด้วยมีควรที่จะแก้ที่ตรงนี้ซึ่งความกลัวมันก็เป็นเรื่องกิเลสอันหนึ่งต้องใช้สติปัญญาหันเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่จิตมันก็สงบตัวลงไปเท่านั้นเมื่อจิตได้สงบตัวลงไปถึงจะคิดจะปรุงได้อยู่ก็ตามความกลัวไม่มีนี่เราเห็นคุณค่าเราเห็นผลประโยชน์จากสถานที่นี้ด้วยความเพียรอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจะขยับเข้าไปเรื่อยๆเพื่อทำขั้นสูงต้องหาที่เด็ดที่เดียวเข้าไปเดิมดับเพื่อทำขั้นสูงยิ่งกว่านี้เข้าไปการประกอบความเพียรในที่ขับผันเช่นนั้นมันเป็นผลประโยชน์เกิดผลได้เร็วยิ่งกว่าธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทุนมีน้อยก็อยากจะได้กำไรมากๆให้ได้ผลมากๆจะทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมก็ต้องหาที่เช่นนั้นกิเลสหมอบรื่นเริงบันเทิงอยู่กับอาสัตธรรมเห็นทั้งโทษทั้งคุณภายในจิตใจของตัวผู้หลอกลวงผู้ก่อกวนผู้ยุ่ยแย่ต่างๆให้เกิดความสะทกสะท้านหวั่นไหวให้เกิดความกลัวเป็นกลัวตายอะไรมันอยู่ในจิตใจรู้เรื่องของมันอยู่ที่นี่แล้วนั่นก็สงบไอ้เรื่องเหล่านี้สงบแล้วเขาเรียกว่าห้าสึกสงบใจก็เย็นสบายอ้าวเดินเสือจะกระหึ่มกระหึ่มอยู่ก็กระหึ่มเพียงเสียงอันนึงเท่านั้นเขาก็ตายเสือก็มีปราชญ์เต็มตัวของมันเราก็มีปราชญ์เต็มตัวของเรากลัวอะไรกับสัตว์กับเสือกิเลสตัดหวยต่อเวลาทำไมไม่กลัวนี่เอาตรงนี้บอกเวลาจะเอาจริงจังต้องหมุนติ้วติ้วเกิดความกล้าหาญทานไทยขึ้นมามันจะมีสักกี่ร้อยกี่พันตัวก็มาเถอะเสือเราก็เป็นสัตว์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยิ่งยอดกว่ากันเนี่ยมันคิดไปอย่างนั้นมันรู้ไปอย่างนั้นเสียจิตก็เลยรื่นเริงบันเทิงสบายแล้วกิเลสค่อยหมดไปหมดไปอ้าวที่นี่ค้นทางด้านปัญญาเมื่อสิ่งกังวลภายนอกที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นมันระงับตัวลงมาระงับตัวลงไปเพราะไม่คิดไม่ยุ่งเนื่องจากสติปัญญาตีต้อนมันเข้ามาแล้วเราค้นวงภายในที่นี่อ้าวค้นลงไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะเอาหลักพระพุทธเจ้าเอาหลักสวดคาถาธรรมเข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องเชื่อเป็นธรรมชาติที่ให้ความเชื่อถือได้ค้นลงไปท่านว่าอนิจจังอะไรเป็นอนิจจังดูให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงที่พระองค์สอนไว้เป็นความจริงล้วนๆนั้นเวลานี้จิตของเรามันปลอมอันนี้เป็นอนิจจังมันก็ว่าอนิจจังอันนี้เป็นทุกขังมันก็ว่าสุขขังอันนี้เป็นอนัตตามันก็ว่าเป็นอัตตาอัตตัวตนอยู่นั่นแหละอะไรๆมันก็ไปกว้านเนาะเป็นตัวเป็นตนไปหมดแล้วมันก็ฝืนธรรมพระเจ้าเมื่อเข้าสู่ในที่ขับขันเช่นนั้นแล้วมันไม่ฝืนมันยอมเมื่อยอมพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เห็นธรรมเท่านั้นแหละอย่างน้อยก็คือสมณธรรมคือความสงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็คือความเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันเห็นอย่างประจักษ์เวลาเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่พระพุทธเจ้าจักได้ชอบแล้วชอบจริงๆเปิดเผยอยู่ด้วยความจริงสอนด้วยความจริงสิ่งที่สอนนั้นก็มีเป็นความเปิดเผยตามธรรมชาติของตนไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับนอกจากความโง่ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นปิดบังตัวเองไม่สามารถที่จะรู้ความจริงที่เปิดเผยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนได้นั่นมันก็รู้เข้ามาเราให้ถือนี่แหละเป็นสนามรบเป็นสถานที่ทำงานที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานน่ะพิจารณาตรงนี้แหละมันติดที่ตรงนี้ไม่ติดอะไรแต่เป็นหลักสำคัญติดตรงนี้ก่อนคันฟ้าดูถาดหนึ่งขันดูทุกแง่ทุกมุมแห่งอวัยวะเมื่อถึงการที่มันจะซึมซาบแล้วมันก็เหมือนไฟได้เชื้อมันต่อไปไหม้ลุกลามไปเรื่อยๆ นี่ถึงความรู้ขั้นปัญญาที่จะซึมซาบให้เห็นอวัยวะส่วนต่างๆซึ่งมีความเสมอกันมีความเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นมันแทงทะลุปุโปร่งไปหมดหายสงสัยปล่อยวางได้ตามความจริงเบาวิวเลยการพิจารณาอย่างนั้นมีตัวจริงตำรับตำราท่านสอนไว้มากน้อยเพียงไรกี่คำพีสอนเข้ามาหาตัวจริงนี้ทางไหนเป็นสมาธิเนี่ยอะไรเป็นสมาธิหนังสือไม่ได้เป็นสมาธิเป็นตัวหนังสือกิเลสหนังสือไม่ได้เป็นกิเลสใจของเราเป็นกิเลสเนี่ยปัญญาหนังสือไม่เป็นปัญญาเป็นชื่อของปัญญาต่างหากเป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อของกองทุกข์ต่างหากตัวทุกข์จริงๆคือตัวของเราตัวกิเลสจริงๆคือใจของเราเนี่ยตัวปัญญาจริงๆอยู่ที่ใจของเราเนี่ยตำราท่านสอนชี้เข้ามาที่นี่ที่นี่ที่นี่ถึงว่าให้โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราให้เห็นความจริงอยู่ในสถานที่นี้ความมืดมิดปิดตามันก็ปิดอยู่ที่นี่การพิจารณาด้วยปัญญาก็เพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดกำบังอันฝืนจากธรรมฝืนธรรมทั้งหลายนั้นให้ออกไปถึงความขั้นความจริงจิตใจเราก็จะโล่งจะได้เห็นตามความจริงโลกก็มีถูกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรถ้าไม่จะรู้แจ้งสิ่งปิดบังอยู่ภายในธาตุในขันธ์ของเรานี้ก่อนอื่นไม่มีอะไรจะรู้ต้องรู้ที่นี่ก่อนทุกข์ก็ปิดบังสมุทัยก็ปิดบังเนี่ยเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ทำอยู่ที่ไหนก็ล้มเหลวไปหมดเนี่ยมันปิดบังมันทำลายธรรมของเราทั้งหมดวิริยะธรรมก็ถูกทำลายสติปัญญาธรรมก็ถูกทำลายขันติธรรมก็ถูกทำลายด้วยอำนาจแห่งทุกข์เนี่ยถ้าสติปัญญาไม่สามารถแก้กล้าไม่มีความอันหานจริงจะเปิดความทุกข์นี่เป็นของจริงขึ้นมาไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์นั้นเป็นของจริงอันหนึ่งแต่เราก็คว้าเอามาเป็นของปลอมเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจของเราจนแหลกเหลวไปได้หาความเพียรติดต่อก็ไม่ได้เลยเพราะทุกข์นี่เข้าไปทำลายเนี่ยอะไรปิดบังจิตใจก็ทุกข์นี่เองเป็นเครื่องปิดบังสมุทัยก็เหมือนกันคิดอะไรหลอกขึ้นมาตั้งแต่เรื่องปิดบังตั้งแต่เรื่องจอมปลอมทั้งนั้นเราก็เชื่อมไปโดยลำดับดับก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นมากมายก่ายกองต้องใช้สติปัญญาออกมาเปิดสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของมันเมื่อสติปัญญาจ่อเข้าไปถึงไหนรู้เข้าไปถึงไหนความปล่อยวางหรือความรู้แจ้งเห็นชัดมันจะปรากฏขึ้นมาเด่นขึ้นมาแล้วความปล่อยวางมันจะเป็นไปเองค่อยปล่อยวางไปเรื่อยๆทีนี้มันก็หมดปัญหาคำว่าธาตุว่าขันธ์พระพุทธเจ้าท่านสอนมาได้ 2,500 กว่าปีนี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันทำไมถึงมาเพิ่งทราบกันวันนี้รู้กันวันนี้ธาตุขันธ์มีมาตั้งแต่วันเกิดทำไมแต่ก่อนไม่เห็นกายของเราเป็นอนิจจังก็ไม่เห็นเป็นทุกขังก็ไม่เห็นเป็นอนัตตาก็ไม่เห็นเป็นอสุภะสุพังอะไรทั้งๆมันก็เป็นความจริงมันอยู่นั้นมันก็ไม่เห็นแล้วทำไมเพิ่งมาเห็นกันวันนี้สิ่งเหล่านี้เพิ่งมีในวันนี้เท่านั้นเหรอมีมาตั้งแต่วันเกิดแต่เพราะความมืดมิดปิดตามันบังอยู่ทั้งหมดอยู่กับตัวเราก็ไม่เห็นตัวเราอยู่กับนิจังก็ไม่เห็นนิจังอยู่กับทุกขังก็ไม่เห็นทุกขังอยู่กับอนัตตาก็ไม่เห็นอนัตตาแล้วจะเห็นธรรมคือความจริงแท้แน่นอนได้ที่ไหนเมื่อสติปัญญาอย่างวันนี้มันก็เปิดเผยออกไปเรื่อยๆไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานจะขาดสะพานตะมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาให้พิจารณาสติปัญญาหรือให้ผิดสติปัญญาขึ้นให้ดีเราอย่ากลัวจิตตาอย่ากลัวจิตคิดหายอย่ากลัวจิตล่มจมธรรมชาตินี้ไม่ล่มจมเพราะธรรมชาตินี้เท่านั้นที่จะพิจารณาสิ่งทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นก็มาอาศัยธรรมชาตินี้อยู่ด้วยการไปถ้าเราหลงก็ถือว่าเป็นเราแล้วสิ่งนั้นก็เป็นภัยต่อเราได้ถ้าเรารู้แล้วก็ต่างอันต่างจริงอยู่อย่างสะดวกสบายอยู่ที่ตรงนี้นักรบต้องเป็นผู้กล้าหาญต่อความจริงให้เห็นความจริงจิตเป็นผู้ที่ชอบรู้ชอบเห็นมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลาขอให้น้อมความอยากรู้อยากเห็นนั้นเข้ามาสู่สัจธรรมให้อยากรู้อยากเห็นสัจธรรมคือความจริงพระพุทธเจ้าสอนว่าจริงจริงแค่ไหนให้เห็นด้วยสติปัญญาของตนเองจะเป็นที่หายสงสัยว่าอ้อพระพุทธเจ้าสอนว่าสัจธรรมเป็นความจริงจริงอย่างนี้อย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้ทุกข์ก็จริงอย่างนี้สมุทัยก็จริงอย่างนี้ปัญญาก็จริงอย่างนี้แน่ยังไงจิตก็จริงอย่างนี้แน่เห็นได้ชัดหายสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าก็หายสงสัยเรื่องความภาคเพียรของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญอย่างไรหายสงสัยอุบายวิธีต่างๆที่ทรงสอนไว้หายสงสัยไปทั้งหมดน่ะเมื่อถึงขั้นหายไปโดยลำดับ ่านต้องพิจารณาขันของเรานี้เอาให้ดีมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อโดยแล้วเราจะนอนใจไม่ได้เอาลงให้เห็นเหตุเห็นผลกันจนกระทั่งสิ้นลมลมมันสิ้นไปจากตัวของเรานี้มันก็ไม่ชิบหายมันก็ไปเป็นลมตามเดิมมันผ่านจากเราไปต่างหากเนี่ยคำว่าเราเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นเราดินสลายลงไปจากคำว่าเรานี้ก็ไปเป็นดินน้ำสลายลงไปจากคำว่าเรานี้มันก็ไปเป็นน้ำไปเป็นลมไปเป็นไฟธรรมชาติคือใจนี้ก็เป็นใจแยกกันให้เห็นตามกำลังของจิตปัญญาของเราอย่าท้อถอยนี่แหละความช่วยตัวเองช่วยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถจะช่วยเราได้ยิ่งถึงท่านจำเป็นจำใจท่านจนกรอกจนงงจริงๆแล้วนี่จะนั่งดูกันเฉยๆนั่นแหละไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ถ้าเราไม่รีบช่วยของเราด้วยสติปัญญาสตางค์เพียรเราเสียตั้งแต่บัดนี้จนเป็นที่พอใจเป็นที่แน่ใจไม่มีทางอื่นความต้องการของเราไม่มีความหมายถ้าความเพียรไม่เป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรจึงเป็นสิ่งสำคัญอดทนต่อความจริงอดทนต่อธรรมไม่เสียหายเราอดทนต่อสิ่งอื่นเราตรากตรำอะไรต่อสิ่งอื่นเราเคยตรากตรำมามากแล้วเราเคยฟังว่าเราเคยนะแล้วสิ่งนี้ทำไมเราจะไม่สามารถพระพุทธเจ้าไม่ธรรมะพระพุทธเจ้ามันจะเพชฌฆาตพอจะฆ่าคนผู้มีความเพียรอันกล้าหาญให้ชิบหายลายปวงไปนอกจากจะฆ่าที่เหลืออาสวะซึ่งเป็นตัวฆ่าสิ่งที่ภายในจิตใจให้เราลุ่มหลงไปตามนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นให้พิจารณาลงให้เห็นชัดเจนดูให้ดีสิ่งเหล่านี้กับจิตมันสนิทกันมาเป็นเวลานานติดจมกันมาเป็นเวลานานจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นธาตุเป็นขันธ์จึงรวมเอาหมดนี่ว่าเป็นเราทั้งๆที่มันไม่ใช่เราตามหลักความจริงของท่านของความรู้ที่ท่านผู้รู้ไปแล้วท่านเห็นเป็นอย่างนั้นความจริงจิตของเรามันฝืนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องทุกข์มันจึงแทรกเข้ามาตามความฝืนซึ่งเป็นความผิดนั่นให้เราได้รับความลำบากอยู่เสมอถ้าเดินตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้ดังนี้และรู้ตามนี้แล้วจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาธาตุก็ธาตุขันธ์ก็ขันธ์ให้ชื่อว่ายังไงก็เธอเขาก็เป็นสภาพของเขานั่นแหละเราผู้ให้ชื่อเขาว่านี่เป็นธาตุนั่นเป็นขันธ์นี่เป็นรูปนั่นเป็นเวทนานั่นเป็นสัญญานี่เป็นสังขารนี่เป็นวิญญาณขอให้ปัญญามันรู้ทั่วถึงเท่านั้นแหละมันก็หมดสมมุติไปเองสิ่งเหล่านี้ไม่ไปสมมุติมันเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นที่จิตแยกออกไปทราบจิตแยกออกไปให้ความหมายต่างเมื่อทราบความหมายของจิตสักอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งทั้งหลายนั้นมันก็เป็นความจริงของมันล้วนๆจิตก็มาเป็นความจริงของตนล้วนๆแล้วไม่คล้าเข้ากันคือน้าเห็นชัดอย่างนี้เห็นสิ่งนั้นแล้วก็ค้นลงไปมันอะไรจิตตรงนี้มันทำไมมันขยันนักเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งที่โลกก็กลัวกันทั้งหนาเราเองก็กลัวเรื่องความตายแต่ทำไมความเกิดนี่ถึงขยันนักตายแล้วปั๊บเกิดปุ๊บเกิดปุ๊บก็แบกก็ทุกปุ๊บพร้อมกันทำไมจึงขยันนักพิจารณาให้มันเห็นมันเกิดขึ้นไปจากเครื่องอะไรถ้าให้เกิดถ้าไม่ใช่จากจิตซึ่งเป็นมีเชื้อสำคัญแต่นิพพานนี้จะเป็นอะไรถ้าให้เกิดถ้าให้เป็นทุกข์เกิดเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นั่นพิจารณาลงไปค้นลงไปอะไรจะชิบหายให้เห็นให้รู้เพราะเราต้องการหาความจริงนี่อะไรที่ผ่านไปให้มันรู้ด้วยปัญญาของเรารู้ด้วยจิตของเราอะไรไม่ที่หายก็ให้รู้ด้วยจิตของเราอีกนั่นแหละจะหมดปัญหาที่จุดนั้นปัญหาใหญ่อยู่ที่จิตกว้านอะไรๆเข้ามารวมไว้ในตัวหมดกว้านเอาไปข้างนอกแต่กว้านข้างนอกเข้ามาพอถูกตัดด้วยสติปัญญาแล้วก็หดตัวเข้าไปอยู่ภายในไปหลบซ่อนอยู่ภายในจิตนั้นจิตก็ถือนี่เป็นตนอีกเนี่ยก็หลงอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปฟันเข้าไปฟาดเข้าไปแหลกละเอียดไปตามๆกันหมดอะไรที่ไม่ใช่ของจริงในหลักธรรมชาติซึ่งมีอยู่ภายในจิตแล้วมันจะสลายตัวไปอันใดเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วจะไม่มีสลายเช่นความรู้เมื่อ แยกสิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่แท้จริงนั้นออกหมดแล้วจิตก็เลยเป็นจิตล้วนๆเป็นความบริสุทธิ์นั่นคิดหายไปไหนความบริสุทธิ์นี่เราลองค้นหาดูที่ปัจฉ้างความบริสุทธิ์ปัจฉ้างจิตนี้ไม่มีให้ปรากฏยิ่งชำระสิ่งที่จอมปลอมให้พาให้ไปเที่ยวเกิดนั้นถือร่างนี้ร่างนั้นออกหมดแล้วยิ่งเป็นความเด่นชัดนี่แหละท่านมาทำประเสริฐประเสริฐที่ตรงนี้พูดแต่ก่อนพูดนี้แหละเป็นตัวสำคัญล้อตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พาให้หลอกมันอยู่ในจิตจิตจริงๆเป็นเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถูกเตะซิ่งไปกลิ้งมาอย่างนั้นนี่เลยท่านนั้นมันเตะมันฟันขาเหยียดมันแหลกที่ทำไม่ได้เตะฟันด้วยปัญญาของเราสติของเรามันแหลกหมดมันกงแนวนิพพานเที่ยงจะไปถามที่ไหนคุณพอถึงจุดที่เที่ยงคือไม่มีอะไรที่จะเข้ามาแทรกถึงได้แล้วมันก็ไม่เอ็นไม่เอียงเสมอตัวนั่นแหละสันติโกรู้กันตรงนี้เป็นสันติโกอันเต็มภูมิปัจจตังเวทิสัมโพวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนรู้ที่ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายรู้ที่ตรงนี้แล้วเรื่องก็หมดที่ตรงนี้เรื่องป่าช้าทั้งหลายเป็นความเกิดความตายมาเท่าไหร่แล้วมาดับกันที่ตรงนี้นี่เรียกว่างานล้างป่าช้าคืองานกรรมฐานงานล้างป่าช้าของตนล้างที่ตรงนี้พบน้อยพบใหญ่อะไรออกให้หมดให้มีอะไรเหลือนี่ผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกเข้าอยู่ในป่าในเขาเข้าการฝึกฝนทรมานตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพระสงฆ์สาวกให้ไปเที่ยวกรรมฐานไปเที่ยวแบบนี้แหละที่นี่คำว่ากรรมฐานนี่ก็มีอยู่กับทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสกรรมฐานคืออะไรเจสาโลมานะคะทันตาตะโจนั่นปัญจประจักษ์ปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเป็นคำว่าผ้ามันก็มีอยู่กับทุกคนนี่ไม่ว่าจะพระจะมีพิจารณาตรงนี้มันก็เรียกว่าพิจารณากรรมฐานเที่ยวอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานหลงก็หลงอันนี้พิจารณานี้รู้แล้วก็รู้กรรมฐานถอดถอนกรรมฐานถอดถอนพบถอดถอนธาตุหรือว่าสังสารหรือที่ตรงนี้ดวงเข้าไปก็ไปรู้ที่จิตใจก็หมดปัญหาที่ตรงนั้นนั่นแหละกรรมฐานสมบูรณ์แล้วผู้ที่ตั้งพรหมจรรย์ยังเสร็จคือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วจบที่ตรงนี้จบทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาลงที่จุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่งสอนอะไรต่อไปอีกเพราะศาสนาศาสนธรรมมุ่งถึงจุดนี้คือมุ่งล้างป่าช้าของสัตว์ที่ตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วก็เป็นอนหมดปัญหาสาวกจะอยู่ด้วยกันเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามท่านจะไม่มีอะไรสอนกันให้เพื่อการบำรุงอย่างนั้นบำรุงนี้แม้จะลุ่มร้อนพระพุทธเจ้าอยู่ก็ตามพระองค์ก็ไม่ทรงสอนเพื่อการละกิเลสเพราะได้ละกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างดังที่พระโอวาทปฏิโมกข์ในมาฆบูชาดังที่เทศน์เมื่อคืนคำว่าปาวัสสะอาการนังกูจะสู้ประชันบารัสสกิตตประโยชน์และปานังเอตังบุทานาสาสนังนะท่านประกาศหรือว่าท่านแสดงเป็นสัมโมทิยคาถาเครื่องรื่นเริงสำหรับสาวกเท่านั้นไม่ได้แสดงเพื่อให้สาวกละถอนอะไรทั้งหมดเพราะบรรดาสาวกเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสอาสวะหมดโดยประการทั้งปวงการทำบาปก็มีความฉลาดก็ถึงพร้อมจิตก็จนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์หมดจดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถูกต้องตามหลักว่าเอตังมุทธาสาสนังที่เป็นคำสอนพระเจ้าทุกๆองค์แล้วท่านไม่สอนเพื่อละกิเลสอันใดอีกต่อไปเลยพระอรหันต์ท่านอยู่เท่าไรท่านจึงสะดวกสบายทั้งหมดท่านไม่มีอะไรกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นเพราะเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วแต่พวกเรามีกิเลสอยู่ภายในไม่ได้ทะเลาะคนอื่นแต่ทะเลาะกับตัวเองยุ่งกับตัวเองออกจะยุ่งตัวเองก็เอาเรื่องยุ่งตัวเองนี่ไปยุ่งคนอื่นอีกละหมาดไปหมดขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเอาไปป้ายไปทาคนนั้นทาคนนี้แหลกเหลวไปหมดร้อนโกรธอุณหภูมิวุ่นไปหมดเลยเป็นสภามวยขึ้นมาในวัดในว่าอันนี้ก็มากมายก่ายกองก็เพราะอันนี้ ของสกปรกมีภายในจิตใจนี้เองถ้าหมดนี้แล้วมันก็หมดปัญหาเอาละการแสดงธรรมก็ถึงสมควร